Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Goranmak ministri Sergey Şoyga Ukrainanın gavalın port şehrindäki Azovstal polat zawodyna hüjüm etmek meýilnamasyny goýbolsun etmegi. Oňa derek Rus eskerlerinin canını korumak maksadı bilen Mariupol'un daşını bir kabama uyurdu. 21 aprelde televizyonda görkezilen yığınakta Şoygu Putin'i Mariupol'un tutuşluğunu Rus koşunun ve Moskova tarafından korlanayan separatistlerin gözökçülüğünü alınanlığına etti. Azovstal'da odunun olsa bir neçe hepte devam eden ağır bomba hücumlarından ve güçlü sövüşlerden son ıhtıvarlı mühürlenenliğini öne sürdü. Bu şehir Asudi ilattan olan münglör çadamın kavalıp ağaç susuz ağır yağdayda kalan yeri borlu. Kömök işgarları ol yere barıp bilmeye. Putin soygunu Mariupol'un adat edilme ulen kutladı ve ağır dolu senagat toplumuna hücum etmeğin onaysız olacaktığına etti. Soygu Putin'i 2000'den uğrak Ukrayin sövüşçüsünün Uli yer astı bölü olan zavodun yerdeminlerine gizlenenliğini ve koşunun bu toplumu doğruluğuna basıp almağını tamamlamak için Rus güçlerine bir neçe günün gerek olacaktığına etti. Soygu Azov denizinin port şehrinden açılan insanperverlik koridorları arkalı 142,000'den uğrak parahat yaşayıcının evakuasiya edilenliğini hem sözüne koştu. Emma bu san Ukrayin resmilerinin aydan zatlarına ters geliyor. Olar uruş başlanalı veri bir yerden cuda ağır adamın çıkmağına yol verilenliğini öne sürüyerler. Kiyev'un Mariupol'lu gepleşiklerin yürüyü tetaplarını geçirmeyi teklif etmeyi gülen Rus koşunları Günnogor Ukrayna'da başlayan Tövroklay'ın hücumlarını devam ettiriyerler. Britan harbalarının 21 aprelde veren mağlumatına göre Rus güçleri raket darbalarını devam ettirip Donbas hücumlarının çeğinini Kramatorsk şehrine tarap öne sürüyerler. Rusiyanın hova işçenliği Günnogor Ukrayna'daki hüzümü yakından hova gorluğunu vermek ve Ukrayna'nın hova korunç mümkünçülüklerini basıp yatırmak hem de yok etmek maksadı bilen yukarı derecesini devam ettirler deyip Angliya'nın korunmak ministerliğinin Twitter'de yerleştiren havarına ediler. 8 hepte tögörü devam eden uruşta Kiyev ve Beyleki İyirik hem de stratejik şehirleri ele geçirip bilmedik Moskova inni 2014 yıldan beri Rusya tarafından korlanayan separatistlerin gölökçülüğünü alayan Donetsk ve Luhansk sevitlerini tutuşluğunu el almayı maksat edinenliğine aydiyar. Ukrayna'nın baş gepleşikçisi ve prezidentin kömökçüsü Mikhail Podolyak, Ukrayna tarafının gepleşikleri önünden şert koymadan geçirmeyi hem tayyardığını aydı. Ukrayna'nın başka bir mühim gepleşikçisi David Arakhamiyev olsa Telegram'da özünün ve Podolyak'ın Ukrayn harbi garnizonunu ve rayatlarını evakuasi etmek arada Rus tarafı bilen gepleşik geçirmek için Mariupol'a gelmeye tayyardığını aydı. Arakhamiyev özünün ve Podolyak'ın bu şehirdeki Ukrayn korukçuları bilen hem işe ara katnaşık saklandığını hem sözüne koştu. Şuun, şehir korukçuları bilen geçirilen sökvettöşlükte harbi garnizonumuzu evakuasi etmek arada gönü gepleşik geçirmek arada teklip orta atırlı deyip olay etti. Rusya Bradyon Ukrayna konflikti betetmek koyunca Moskva'nın ediyen talaplarını beyan ediyen resminamanın taslamasını hödürlendiğini aytti. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov pökkü olorun öderini bir zogava karşı yartıydı. Ol gurrun edilen dokument taslamasının cikmeciklerini açmadı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bu teklifi ne görünlüğünü ne de ol varada eşitliğine aitti. Emma onun yukarı dereceli genişçilerinin veri Ukrayna tarafının bu taslamanı gözden geçireceğini haber verdi. Daniyanın premier-ministri Mette Frederiksen 21 aprelde İspan kardeşi Pedro Sanchez bilen Kiyev'e eden saparını Daniyanın Ukrayna has köp yarav iyi verecektiğini aytti. Frederiksen TV2 telekanalına veren interviusunu yarav üçüncülü varada koşmaçı mağlumat vermekten saklanını. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden Washington'ını ABŞ'nın harbi yolbaşılarını, Ukrayna'daki uruş vaktinine ayratin ehmiyete ev olan maslahatı, Aktan'daki yıllık siyasi yığınağa topladı. Korunmak sekretari Lloyd Austin, başstabın başlığı General Mark Milley ve beyleki yukarı dereceli harbi yolbaşılar tarafından dürlü temalar ara alınıp maslahatlaşılar deyip Milli Hopsuzluk Genesinin metruat vekili aytti. Prezident Biden duşu açanını odalı Ukrayna oşunun kuzurluluğunu tap NATO'nun agdiverliğinin Putin'i katı hayran kaldıranlığını öne sürdü. Olar menin pikir edişimden has bir daşlı ve buysanışlı. Men olorun sizin kömönünüz bilen ediyen zatlarına hayran kalyarını deyip Biden aytti. Menin pikirimçe Putin bunun biri bilirlikte agdiver saklap bilecektiğini nazara almat deyip Amerikan lider belledi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Adatlyk Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında devam edýän un ve çörek gyçylygynyň barha ýetileşen döwründe Aşgabatyň häkimetleri çöregiň söwdasyna gözewçülük gaýtadan güýçlendirdi. Häzirki wagtda kanun goraýjy daralaryň işgärleri devlet dükkanlarında kesgitlenen möçürden artyk çörek satyn alýan raýatlary anyklamaga synanşýarlar. Olar munyň üçin video ve foto kameralardan peýdalanýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler polisiýa işgärleri devlet dükkanlaryna aýlanyp Otoduran adamları suratı ve video düşürýärler.
Olar alıcıları kesgitlenen möçberden has köp çörek satın alýan raýatlaryň 15 gün içinde türme tutulugyna hökm ediljekdigini duýdurýarlar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşgabatly yaşayıcı 21 aprelde gürrüň berdi. Habarçymyz kanun goraýjy edaralardaky bir näçe çeşme salgılanıp, un söwdasyndaky bidizgünçlükler sebäpli ýokary dereceli döwlet resmileriniň arasında uzak möhletleýin türme tutulugyna hökm edilenleriň bardygyny hem aýtdy. Bellesek ýurdun döwlet dukanlarında her bir raýatyň günde sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralığında bahalanyan mahalı ilata subsidirlenen bahadan satılayan bu çörüğün bahası 60 tenge dengdir. Yatlasak aşavatta kabarçılarımız paytağıtın hakimiyetlerinin gayta nohutu durup kesitlenen möçürdün has köp çörük satın alayan raayetleri vaatlayın tutsu edip başlandığı barada ilkinci gedek şuyulun başında habar veripti. Fevral ayında kabarçılarımız tutsu edilen raayetlerin arasında çağaların hem bardığını, oları bilen yörüytü düşündürüş işlerinin geçirilendiğini habar veriptiler. Son kıyılarda ıktisadi kıyınçılıkların işsizliğin yetileşmeğinin fonunda habarçılarımızın maglumatlarına göre yurtta köp maşgala subsidirlenen bahadan satılayan çörüğü qaraşlı boldu. Devletin buğday plan borçnamasının artıkmacı bilen yerine yetirlendiğini öne sürüyen hakimiyetler indi en çeme yılveri ilatı çörük ve un bilen kadalı üpçün edip bilmeyeri. Devlet dukanlarına geliyen çörük novatı duran adamların ehlisine yetmeyeri. Dukanların önünde duran adamların arasında uruş dava hem köp bolyeri. Son kıyılarda hakimiyet Devlet dükkanlarının önündeki nohutları gidilemek için iyidik derli tahalla edip, ilk vada oların satuğunu dükkanların arka tarafına geçirdi. Sonra da çörüğü dağdan karankıda satıp başladı. Yatlasak ilatın azık üpçünçlüğü meselesi hususan da devlet dükkanlarının önündeki nohutlar son kıyırlarda tədi prezident Serdar Berdimuhammedov'ın hem üns merkezinde bolupdi. Geçen yılın aprel ayında şol dövür vice premier vezipesini yerine yetiren Serdar Berdimuhammedov aşavadın dükkanlarındaki nohutları da ne ile olup onuň prezident kakasynyň awrayna yaramaz täsir ýetirýändigini aýdypdy. Şondan soňra döwlet dukanlary subsidiýlenen bahadan aňdyk satmagyny besedip, olary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgünini giýirizdiler. Emma adatlygyň habarçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň şol taýlalarynyň netijesiz bolandygyny aýdyp, ýurdun dürli künjegindäki döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygyny, olaryň öňündäki nowatlaryň gün sayın köpelmese azalmayandığını haber veriyerler. Bellesek Aşşabadın devlet dukanlarında un ve çörek sevdasına gözükçülüğün gaytadan güçlendürülmeyi Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadi aratnaşıkları ministerinin vezipeden boşadılmanın idiyanına qabat geldi. Prezident bu varadaki permanı 19. aprelde gol koyup onun sağlık yağdayları sebeple vezipesinden boşadılandığını aittı. Adatlık ministerin vezipeden boşadılmağı bilen çörekün sevdasına gözükçülüğün güçlendürülmeyinin arasında haysıdır var ara bağlanışının bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda klassik aýdym saz konsertleri gaýtadan başlandy. Paýtagtyň aýdym saz söýjüleri kepdäniň içinde adyndan 3 aýdym saz çäresine baryp görmäge mümkinçilik aldylar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilen konsertlere gatnaşyp, bu medeni çäreler barada habar berýär. Aprelin 2-nji ýarymynda ýene bir karantin hareketmeden soň Maýa Gulyýewa adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugallimleri hem okuwçylary 3 tane konsert bilen klassik saz muşdaklaryny begendirýärler. 15-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly soňky dişäri Bayry mugallim Türkmen gyjak mekdebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemievich Amiyansyň hormatyna konsert geçirildi. Bu saat 60 ýyldan gowrak wagt bäri dürüdüjilik işlerini aýdym saz mekdebinde okutmak bilen utgaşdyryp alyp barýar. Konsertde Nur Muradowanyň ýerini ýetirmeginde Wagneriň album sahypasy romansy, Çaryýewiň ýerini ýetirmeginde Paganininiň kampanella, Dolliýewleriň ýerini ýetirmeginde Haçaturyanyň tans we Sarasatanyň tsygan mukamlary ýaly eserleri dinleýijilere hödürlendi. Sazandalar Çaryýew, Yazowa, Nuriýewa we Döwletow Çaýkowskiniň kvartet nomer 2 eserini ýerine ýetirdiler. Habarçymyzyň gürrüň bermegine görä gynansak da 87 ýaşly ustadyň özi saglyk ýagdaýy sebäpli konserte gatnaşyp bilmändir. Bu konsert ýaş okuwçylar üçin meşhur mugallimiň dürüdüjilik terjime haly dürli nesil okuwçylarynyň ýatlamalary bilen tanaşdyrmak maksady bilen guralypdyr. Şeýle hem Amiyansyň skripka mekdebiniň wekilleriniň ýerine ýetiriş ukyplaryny görkezipdir. Rowaýaty öwrülen bu mugallim öz yurdunda hem daşary yurtlarda meşhurluk tapan türkmen gyjakçylarynyň 100'den gowragyny okudyp taýýarlady. Olaryň köpüsi öz mugallimi ýaly konsert çykyşlaryny pedagogik işleri bilen üstünlükli birleşdirýärler. Konsertde Amiyansyň iň ýaş okuwçysy Italiýada geçirilen 4-nji Rim halkara aýdym saz bäsdeşligi festivalynyň Grand Prix ýeňijisi bolan Aýbölek Mukyýewa gaýdynyň eserini ýerine ýetirdi. Ertesi güni 16-njy aprelde Aşgabatda Awstriýalyk kompozitor Yozef Gaidnyň doğulan gününe bagyşlanan uly tematiki konsert geçirildi. Dürüdüjilik tematiki konsertleriniň köpüsinde bolşy ýaly onuň tükenüksi dürüdüjilik güýjüne ýa bolan konservatoriýanyň hoşgylaw saz jadygoy Stella Vladimirovna Faramazova gurady dip habarçymyz gürrüň berýär. Faramazova bütöwi bir dürüdüjilik hyjuwy bilen ustad halipalary, ýagny hormat we at gazanan soňky şäherleriniň laureatlary we ýaş ýerine ýetirjileri şol sanda iň kiçijikleri birleşdirip ılgın bermäge we ulary aýdym saz olimpyna çykarmagy başaryar. Konsertte Aman Nazar Arslanow, Sanata Si Minor bölüm 1, şeýlede Emir Bayramgeldiýew, Stella Faramazova we Jemal Atajanowa Adagio hem Sanata nomer 8 1-nji bölüm eserini ýerine ýetirdiler. Soňra tomoşaçylar Bahar Durdiýewanyň nemis dilinde ýerine ýetiren we Palylyk we Parlak gözler romanslaryny ýerine ýetirdi. Yaş piyanatçı Yaş Muradov Sanata de Major eserinin birinci bölümünü hödürledi. Konserte Aybülök Mukiyeva, KKL'de Hoca Lekov ve Stella Faramazova devam ettirdi. Mövsümler aratoriyasından Ariane Mahmal sesli sopranı Gulnar Nuriyeva dinleyicilere hödürledi deyip haberçiyimiz konsert var adam deren gurrunu devam ettiriyor. Konsertin güçlü cemleyici eseri hükmünde Devlet Mehmet Oktirov'un yol başçılığındaki ve Moğolimler tarafından güçlendirilen İlham Atlı Student Orkestrinin çıkışı hödürlendi. Solistler olup Vladimir Makurtumov ve Didar Yomudov çıkış ettiler konsertlerin dörüdücülüklü Aydım Saat atmosferasının coşkunu yerine edircileri ve dürlü yaştaki minnettar, ıhlaslı tomoşaçıları sunuğat serhoşluğuna getirdi ve konsertlere bayramçılıklı teşneliği bilen gelenleri birleştirdi. Deyip haberçiyimiz aydiyar ve Aşgabatta geçirilen konsertlerin yeni birinin 30. aprelde Tahir Atayev'in orkestrinin yerine etirmeğinde cadılayıcı testlerin gözüllüğü atlı 3. konsertin bolacaktığını haber verdi. Dirijor Baymurat Kutlu Muradov'un yol başçılığındaki orkestrin Karl Philipp Emanuel Bach'ın 5. simfoniyası, Mozart'ın Adagio ve Fuga ve Çaykovski'nin Florensiya'nın yatlamaları yali eserlerini dinleyicilere hödür ederler deyip haberçiyimiz gurrun verdi. Ondan ön Aşgabat'ın Aydım Saz sözcüleri klasiki Aydım Saz konsertlerini Mart ayında dinleyip bilipti. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde maýyplygy bolan adamlar döwlet tarapyndan özleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmaýandygyndan we jaý almak üçin duran nowatlarynyň hiç ýyly öňe süýşmeýändigindän şikaýet edýärler. Şol bir wagtda olar häkimetlere para beren maýyplaryň nowatda durmazdan dessine jaý bilen üpçün edilýändiklerini hem aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan maýyplygy bolan adamlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olar 2016-2018-nji ýyllar aralygynda özlerinin yaşayış şertlerini qoğulandırmak üçün yaşayış cayına mətəşdiği barada həkimliğe arda tavşırdılar. Şondan sonra onların şahsi mağlumatları alınıp, onların adları cay üçün nova tödürən adamların sanoğuna qoşuldu. Yönü mayıplığı olan adamlar aradan inçeme yılın geçindiğine qaramazdan həkimliğin yörüdiyen bu sanoğunda hiç ili öngü gidişliğin yoktuğuna diyarlar.
Bu sanoğ dine göz üçün düzülüb, mayıplara dine yalan vadalar verilir. Novut hiç ili öngü süşmeyer həkimliğin işarları cayın yoktuğunu aýdýarlar.
Diýip birinji topar maýyply bolan türkmenabatly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan maýyply bolan adamlar häkimetlere para beren maýyplaryň nowata durmazdan destine jaý bilen üpçün edilýändiklerini aýdýarlar.
Häkimetler tarapyndan maýyplara paýlanan jaýlaryň käwirleri wagtyl-wagtyl boşaýar. Ýöne bu jaýlary ýokary döwlet wezipelerinde tanış birişleri bolan ýa-da para beren maýyplar alýar. Häkimliň sanawynda bolsa jaý almak üçin duran nowatlarymyz hiç hili öňe süýşmeýär.
Dip birinji topar maýyplygy bolan türkmenabatly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu barada ýurdun zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginiň yerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatyna görä soňky 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmenabatda häkimetler tarapyndan maýyplar üçin ýaşaýyş jaýlary salynmady. Ýatlasak resmi metbuat türkmenabatda maýyplygy bolan adamlar üçin yaşayış caylarının gurulup ulanılmağa berlendiği barada son köyedek 2018-ci yılda xabar veripti. Şunda maipliği olan adamların 44 sansına tədi yaşayış caylarının paylanandığı aydılıpti. Yöne habarçılarımız özlerinin devlet edaralarınakı çeşmelerine salgılanıp, velayette maipliği olan adamların sanının münglör çödüğünü belliyaptiler ve Sewitdäki maiplerin bir götörümünün hem cay bilen üpçün edilmendiğini aydıptılar. Türkmen häkimetleri yurtda maipliği olan adamlar babatında ayrıtı alada edilýändigini aýdýarlar. Olar muny beýlekler bilen bir hatarda maýyplar üçin ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy, olar üçin maýyp arabalarynyň muht paýlanýandygy bilen delillendirýärler. Ýöne habarçylarymyz we türkmen sanlarynyň ençemesi bu ýeňilliklerden maýyplygy bolan adamlaryň ujypsyz bölegini peýdalanyp bilýändigini we bu prosesde de hatda maýyplygy tasdiklatmak işinde de paraxorlygyň giň ýaýrandygyny ýaşadygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler. Bu habarlaryň arasynda häkimetler geljekde her bir maşgalanyň aýratyny öýli ýa-da jaýly boljakdygyny hem wada berýär. Bu barada Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary meclisinde aýtdy. Halk maslahatynyň başlygy bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçirilejekdigini aýdyňlaşdyrmasa da, täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem 19-njy martda geçirilen inaugurasiýa dabarasynda eden çykyşynda bu sözleri gaýtalady. Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpçün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt ilatynyň şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň sany baradaky statistikany köpçüligi aýan etmeýär. Şeýlede ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň näçesiniň jaýy mätäşdigi hem nämälim bolup galýar. Türkmenistan maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berjä ediş barada Birleşen Milletler Guramasyna soňky ýedek 2015-nji ýylyň aprelinde hasabat berdi. Şonda türkmen wekilleri Türkmenistanyň pensiýa fondunyň maglumatlaryna salgylanyp, ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň 121810 sanysynyň hasaba alynandygyny, olardan 2513 sanysynyň birinji topara, 24834 sanysynyň ikinji topara we 13450 sanysynyň üçünji topara değişlidigini mälim etdiler. Türkmenistan maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary baradaky konwensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konwensiýa dünýä boýunça 153 ýurt azadary.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hökümet pili borçnamasyny arttyrdy. Ýüpekçiler tuda gazynyň ýetmezliginden şikayet edýär. Şu ýyl öňkü ýyl garanyna gat köp gurçugy ýede getmek talap edilýär diýip bir marly ýaşaýy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň ýüpek gurçugyna ýede getmek mewsümi batlanýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna çiğ pili öndürmek gözeňinde tutulýar. Fevralda kabul edilen Qarara görä şu ýyl Ahal vilayeti 300 tonna, Balkan vilayeti 50 tonna, Daşowul vilayeti 500 tonna, Lewap vilayeti 1010 tonna we Mara vilayeti 440 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Bu ýyl ýurdun pili borçnamasy geçen ýylyň plan borçnamasynyň 300 tonna ýokurlany. Her bir büdjet edarasyna daýhanlara hatda hiç ýerde işlemeýän adamlara garaz, ýüpek gurçugyny ýede getmäge isleg bildirýän herkese gurçuk paýladylar. Emma häzirden tut agazynyň ýetmezçiligi başlady diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Fevral aýynda geçirilen hökümet maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna gödäwçilik edýän wice-premier Esen Murat Orazgeldiýew ýüpek önümçiliginiň çiň mal binýadyny potulandyrmak we öndürilýän mukdaryny köpeltmek boýunça alınyp barlyanlygy aýdylýan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Bu ýüpekçiliginiň binýady bolan tut nahallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin zerur çärelerin görülýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýüpekçi käreneçleriň en çemesi Mara vilayatyna ösüp oturan tuda gaşlarynyň eýam iýeridigini we çiň mal ýetmezçiliginiň hatda ýaprak söwdasyna ýol açanyny aýdýarlar. Şu wagt içinde tuda agajynyň ýaprağı satylmazdy. Tuda agajynyň ýaprağynyň tut agajynyň çyýbygynyň söwdasy başlady diýip marly ýüpekçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti bu ýylam ýurt boýunça jemi 3 million düýüp saýaly türlü miýweli baglaryň we üzüm naharlarının oturduljakdygyny aýdýar. Ýöne olaryň arasynda ekilmegi meýilleşdirilýän tut naharlarının anyk sany mälim edilmeýär. Resmi habarlara görä aprelin başlaryna hökümet ýüpekçi käreneçler bilen şertnamalar baglaşdy we olar ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üpçün edip başlady. 18-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyna görä ýüpek gurçunyň ýede getmek mewsümi Ahal, Mar we Lewap vilayetlerine ýan başlady. Daşowul vilayetine ýede girişlerine 26-njy aprelde girişler. Resmi maglumat Balkan vilayetinde ýüpek gurçuklarynyň käreneçleri paýlanýanyny aýtdy. Tut agajynyň ýereden tapmaly diýen hojalyklar bar. Biziň alan gurçuklarymyz tut ýaprağynyň ýetmezçiliginden ölse bizi günäkär ederler diýip ýüpekçi käreneç habarçymyza gurrun berdi. Ol hojalyklarda tut nahallarynyň öz başdak oturdulmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Biz ozal hökümeti azar ýetirmän Tut ağaçlarını öz baştak oturdup özümüz iyide geçecek olduk yönü, bize çalt bayacak bulman diydiler deyip pileçi gurrun veriyer. İni koy hükümetin özü pile urçuklarının aladasını etsin, çigit paylanyalı payladılar. Nemi iyidirmeli inni biz buluru deyip kerenine çaydiyar. Onun sözlerine göre marı sevitine tut ağacını kreyne veriyen hocalıklarım var. İntik kereneçleri berkedilmedik tut ağacı bolan hocalıklar tut ağacının bir orum için 3-4 manat pul soruyar deyip yüpökçü gurrun veriyer. Çimilin maglumatlarına göre sevitte bücret işgərlərinin ipok kurşunu iyidek etmək üçün 40 manattan pul toplanıbdır. Qalverte de Türkmen hükümeti pili önümçülüğünü mecburu zəhmətdən peydalanmaqda tanqid edilir.
Gepliyar, Azatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler şunun gülən xavarlar günlülüğümüzün şun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.